Forkynn evangeliet, står det i Guds ord. Så vil jeg spørre deg til å begynne med, vet du hva evangeliet egentlig er? Hva er evangeliet? Det er et oppfylt løfte. Du må tro evangeliet, blir det ofte sagt. Og så ser de ikke med det at med det så har de fjernet hele evangeliet. Så er det lagt inn under loven. Så er det plutselig noe du må gjøre. Nei, evangeliet handler om hva Herren har gjort for deg. Før du kunne si hverken ja eller nei. Og det er det salige ved evangeliet. Det er oppfylt i Kristus. Han er rett og slett oppfyllelsen. Og har du et annet evangelium, ja, så har du altså et annet evangelium enn det skriften forkynner. Det er alvorlig med det. Jeg har ikke et evangelium som jeg måtte tro, jeg har et evangelium som virket tro, da den hellige ånd gjorde levende for mitt hjerte. Og det er noe ganske annet, men Guds ord kaller det en hemmelighet. For det er en hemmelighet for det gamle, egenrettferdige mennesket. Inntil det får se. Jeg skal lese en tekst fra Johannes 12, fra det 35. verset der, men først skal vi fortsette å be forsamlingen. Ja, Herre, takk at vi har fått komme sammen på denne måten. Og så ber vi deg om at vi må få dele ditt ord rett. At denne forunderlighet som det jo er, evangeliet, at det må bli rett levende for vårt hjerte. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Du vet, det er veldig mye tale om det som er feil, om vranglærer og de forskjellige vranglærer som har vært opp gjennom tida og som finnes i dag også. Og det er jo ikke noe galt i det i og for seg. Men det er noe som er enda bedre, og det er å lære sannheten å kjenne. For har du lært den å kjenne, da ser du også hva som er feil. Det er også en salig ting som Herren kan gi oss i sin nåde. Vi skal være i bønn om det. Altså fra det 35. vers der, Johannes 12, i Jesu navn. Jesus sa da til dem, «Ennå en liten stund er lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen.» Det er jo forferdelige situasjoner, skjønner vi jo. Når du liksom ikke ser han for deg, ikke sant? Vet ikke hva som ligger der fremme. «Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Dette talte Jesus og gikk bort og skjulte seg for dem. Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham. Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle oppfylles, som han har sagt. Herre, hvem trodde det budskap vi hørte, og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Derfor kunne de ikke tro. For også dette har Jesaja sagt, han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne lege dem. Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet og talte om ham. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. Det finnes mange av dem i dag også. Får jeg problemer på bedehuset, eller får jeg problemer i organisasjonen min ved å si dette her, så tier jeg heller still, selv om du vet at det er sannheten. Det er svært det. Det står i åpenbaringsboka om de som blir stående utenfor, så står det nevnt opp en hel masse rekke forskjellige typer der, og så står det blant annet de feige. Det er svært. For de ville heller ære av mennesker enn ære av Gud, så det. Men Jesus ropte og sa, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dagen. For jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det Jesus sier her er jo at det han taler, det er Faderens ord. Det er altså, han taler bare kun Guds ord, taler kun sannhet. Og det er det du nettopp har sittet nå og hørt. Den sannhet som er av Faderen, som er av Gud. Det er av og til jeg virkelig må innse, erkjenne og bekjenne, og du hvor død jeg er i meg selv. Så treg og uvillig til det som har med Gud å gjøre. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Ja, visst kan jeg gjøre en del såkalte kristelige handlinger, det kan jeg jo selvfølgelig gjøre. Arbeide for en sak og så videre, det går jo greit vanligvis det. Men det får jo verdslige folk til også, ikke sant? Når det er noe de er interessert i, og noe de går inn for. Det er ikke noe spesielt kristelig ved det. Men når det gjelder dette å ikke først og fremst gjøre, men være slik som Gud vil, det er det det er tale om. Loven taler ikke først og fremst om å gjøre, men om å være. For du må først være for å kunne gjøre. Det er det som er saken. Og da begynner det å bli litt vrangt, ikke sant? Det begynner å bli litt vanskelig for oss. Bare tenk på dette med å alltid ha den rette holdning til mine medmennesker, for eksempel. Det er kanskje noe av det vi er mest utsatt for, men som vi kanskje ikke legger så veldig mye merke til. Hvem de så er, alle mine medmennesker, og ikke bare de som jeg synes er rimelige, altså. Jeg skal ha det samme forhold til dem alle. Og hva er det forholdet? Jo, jeg skal elske dem av hjertet. Da begynner vi å snakke om hva du skal være. Du skal elske, sier ordet. Det å gå omkring og være utøvende kristen i alle deler, altså det er en trang tilværelse. Det vet den som har prøvd det. Er det noe du blir trøtt av, så er det også dette her å skulle være åndelig til enhver tid. Og med trøtt av, så mener jeg ikke bare lei av, altså, sånn som en kan bli av en eller annen jobb eller noe sammenhengen er med, men rett og slett psykisk trøtt. Det sliter deg ned. Du kan undre deg på hvorfor det er så mye av det iblant kristne. Jeg tror vi vet svaret. Kristendommen er blitt et strev for dem, det er noe de skal leve opp til, det er noe de må være og gjøre. Og så får de ikke hvile denne velsignede hånda som er rakt ut ifra himmelen. Får ikke legge seg til ro. Det er noe en ting at en makter så lite å gjøre og være, men en makter heller ikke å se. Du kan lese Guds ord, og det går ikke opp for deg hva som står skrevet. Det blir bare tørre bokstaver, du kommer liksom ikke inn i ordet. Klarer ikke å trenge inn i det. Nå er det mange som ville si, ja, men evangeliet er da kjent nok, hva er egentlig problemet her? Men det er det skjønner du at, bare det at evangeliet ikke bare skal være en teoretisk kunnskap i hodet, men det skal altså varme hjertet og gi det liv. Og det kan ikke du og jeg få til. Da opplever en det som ordet også forkynner, at en i seg selv er død og kan ingenting ta, men må få alt gitt. Jeg må få det, når Gud vil. Da ser du at det hele ligger altså i hans hånd. Det er en erfaring som ikke smaker oss, men som er helt nødvendig om en skal bli bevart i nåden. Der hvor en overlater det helt og holden til Gud, altså å føre an. Vi hørte til å begynne med her nå om omvendelsen, som er jo en sann omvendelse. Det er jo å komme til tro på Jesus det. Ikke sant? De har en å vende seg til, altså. Eller bli vendt imot. Omvend meg du, så blir jeg omvendt, sier han i det gamle testamentet der. Gud må gjøre det. Og da vender han deg mot Jesus, og så opplyser han deg om hvem han er. Og dette må du fortsette å leve i hver eneste dag på ny. Den daglige omvendelse. Det er å se dette på ny, at i meg er intet, men i han er alt. Han er min redning, han er min frelser og forsoner. Jeg har ikke noe utenfor ham. Er vi uten tukt, står det, ja, da er vi også uekte barn, det vitner apostelen i Hebreerne 12,8. Altså, de får vokse fritt uten beskjærelse, men så taler de også nåden bare i bisetninger, vet du. Om de det hele tatt bryr seg med det, da. Det er ikke det som er så interessant, liksom. Den er for dem ikke hovedsak. At Gud har sonet deres synder som et blodig offer på jord, det har de da ikke noe problem å forstå, tydeligvis. Det er greit nok, liksom. La oss få høre noen gode historier. Men så leser vi om disse her i teksten. Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham. Og han hadde også talt til dem, så de må si, som vi leser i Johannes 7,46, aldri har noe menneske talt slik som denne mann. Likevel trodde de fleste altså ikke på ham. En skriver om dette at et vantroende menneske mangler en sans. Du kjenner ikke blomstens duft uten luktesansen, eller honningens søthet uten smaksansen, sier han. Slik er det også med det naturlige mennesket, og for Jesus, det ser ham rett og slett ikke. Ved juletider, vet du, skal kirken enda være stapp full av folk, som hører liksom evangeliet om Jesus som ble født der i Betlehem, ikke sant? Men hvor mange kommer til tro på det de hører? Hvor mange går ut av denne kirkedøra etterpå og tror det de har hørt? Hvor mange går ut der og sier at de har sett Jesus? Det er svært. Han står altså rett foran oss også, som han jo sto framfor dem og sa, jeg ropte og sa, står det, den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg, og den som ser meg, ser han som har sendt meg. Det er altså Faderen selv, Gud selv, som er åpenbart i dette mennesket, Jesus Kristus. Det var kallet til dem. Og så står det videre, om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Du får salig ord. Si meg du som er her i kveld, er du kommet forbi dette stadiet da du må høre om Jesus på dette viset vi taler om nå? Da skal jeg fortelle deg en sannhet. Da er du kommet for langt. Det er noe som heter kalles dag, da du på en særlig måte får anledningen. Hva om Jesus går bort og skjuler seg for deg, som vi hørte om i teksten vår? Det var deres mulighet. Han sto der like foran dem og forkynte hvem han var, og hvorfor han var kommet. Og så tok de ikke imot, og så står det han gikk bort og skjulte seg for dem. Hva slags tilstand var disse menneskene i dag? Jo, de var fortapt. Det var ingen redning mer. Nå taler han til meg og deg i sitt ord. Hva gjør du? Går han bort og skjuler seg for deg også? Fordi du prøver å lage deg din egen Jesus, En som passer for deg. For denne her blir for brysom. Han krever for mye. Han gikk bort og skjulte seg for dem. Hvem skal da frelse deg? Finnes det noen annen som har gjort soning for dine synder? Det noen andre som kan tale din sak på den siste dag? Vil Gud kunne godta noen annen eller noe annet som løsepenge for din sjel? Finnes det noen? Dette altså ting du og jeg må overveie nøye om vi har tenkt oss til himmelen og ikke bli stående her til doms, altså. Det på den dagen noe nyttig å vise til ditt kristenliv? Nei, det ikke det. Det var jo Jesu liv du fikk å klynge deg til og regne med, ikke sant? Hva med nådegaver? Vil det forslå for dommeren? Se alt det jeg har gjort for deg. Eller virksomhet du har vært med på? Det på den dagen nok at du har sluttet med dette og begynt med hint? At du lever livet ditt på den måten du lever nå? Tror du det skal telle for deg? I denne sammenheng? Vil ikke Gud spørre etter en eneste ting? Det ikke klar nok tale til oss dette med han som gikk altså gjennom Egypten, denne påska der nede og sa, når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Hvorfor skjeler du da stadig etter så mye annet? Hvorfor vende oss blikket inn imot deg selv hele tiden, hvordan du lever ditt kristenliv? Har jeg lest i dag? Har jeg bedt i dag? Har jeg lest andakt i dag? Hvordan det fatt med meg? Hvorfor det så mye groms i meg? Hvorfor vendes blikket inn dit hele tiden? Når Herren ville løfte blikket ditt opp så du ser det blod som rant på Golgata. Det nemlig det alene som taler din sak til frelse. Det mye som taler til din fordel hvordan du lever liv i denne verden. Og det mye som taler til det motsatte også hvis du lever galt i denne verden. Men det som taler til din frelse, det dette blodet alene. Det var det eneste som var på disse dørstolpene der nede i Egypten. Det var ikke noe annet. Jeg vil se blodet. Da gikk han forbi, da ville jeg gå forbi med hva da? Med min dødsdom, ikke noe mindre. Det sitter mange fengsler rundt omkring i verden i dag som skal ut og late livet i morgen. Mange, mange. Tenk om en kom inn der og sa at du var fri. Det en annen som har gått i stedet for deg. Tror du ikke at du sprunget ut av fengselet? Det dette du og jeg sitter og hører, og vi i samme situasjon. Det bare at du vet ikke dagen når du skal forlate dette. Ja, spørsmålet blir jo da, tror du ikke virkelig det at blodet nok? Ja, jeg også skyldig her, det med bare innrømme. Men nå prøver jeg også å peke på det både for meg og deg. Blodet nok. Det det som evangeliet. Og Guds ord går så langt at det sier at dersom du får leve i denne tro, så vil det bli åpenbart underlige ting for tronen en dag. Ting som du ikke visste om. Ting du har gjort for meg, vil Herren si. Og du vil svare, Herre, når gjorde jeg dette? Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. For bare tro det. Det skal skje. Om noen hører mine ord og ikke ta vare på dem, så dømmer ikke jeg ham, for jeg ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden, sier han her. Hør du hvor klart Jesus peker på sin gjerning her? Både hvorfor han kommet, og også hvorfor han ikke kommet. Jeg ikke kommet for å dømme verden. Hvis du sitter med dom i ditt hjerte her i kveld, så det ikke han som dømmer deg. For det han ikke kommet for. Han kommet for å frelse deg, nettopp fra det du føler deg dømt for. Og så helt og fullt gjelder det at selv om du ikke tar vare på hans ord, så dømmer ikke han deg. Det å dømme lå nemlig utenfor hans område, altså, for han var nettopp kommet for å frelse mennesket. Det var hans gjerning på jord. Om ikke du og jeg får se Jesus slik, hvordan all verden har vi da tenkt å nå fram? At han ikke vil dømme oss for våre synder, men selv lot seg dømme for dem alle sammen, det jo vår eneste redning. Men den som vender seg bort fra Jesus, enten det på grunn av syndens og verdens fristelser, eller det for å snekre seg en egen stige til himmelen, har allikevel det som dømmer ham, sier Jesus. Så hva det for noe? De ord jeg har talt. Du har ikke trodd hans ord, og derfor gikk du heller ikke inn gjennom porten. Derfor kan Jesus si et annet sted, Johannes 9,39, «Til dom jeg kommet til denne verden, for at de som ikke ser skal se, og de som ser skal bli blinde.» Lyset skinte i mørket, se her porten til Guds rike, men mørket tok altså ikke imot det. Det var ikke Jesus som stilte deg på utsiden. Hvis du står der på utsiden på den siste dag og går fortapt, så vet du altså ut fra ordet som vi deler her nå i kveld, at det var ikke Jesus som satte deg der ute. Det var du som ikke ville høre hans ord. Guds ord deler menneskeheten opp i to kategorier. Vi møter det her, lysets barn og mørkets barn. Og hvordan blir en så lysets barn? Nå stanser litt for det nå til slutt. Det jo det springende punkt, ikke sant? Hvordan blir jeg et lysets barn? Hvordan går jeg over denne grensen altså, fra å være et mørkets barn til å være et lysets barn? Det Gud som dømmer nå altså. Ja, da må du vel stå tidlig opp og gå sent til sengs, ikke sant? Det krever noe av en innsats det, for å bli det. Ikke så rent lite heller. Jesus sier oss det her, tro på lyset, mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn. Lysets barn blir vi altså ved tro på lyset. Ved tro på ham. Jesus åpenbarer en hemmelighet om sin person her i teksten. Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Hvordan da? Jo, for Jesus den Gud har vitnet om og gitt sitt løfte om gjennom hele historien. Like fra fallets dag av, han oppfyllelsen av Guds ord. Guds profetier, Guds løfter. Derfor sier Jesus, den som tror på meg, tror Gud som har vitnet om meg. Hos profeten Zakaria, kapitel 3 og vers 9, der så står det noe underlig. Se, for se den steinen jeg har lagt foran Josva. På denne ene steinen er 7 øyne rettet, altså Guds øyne er rettet på den steinen. Se, jeg skjær ut på den, de tegn den skal ha. Sier Herren er skarnes Gud. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. ser skjæret ut på dem. Hva tror du det var for noe? Har du tenkt på det? Det var alle profetiene, forutsigelsene, forbildene som altså stemte på Jesus. Det var det disse fariseerne og skriftlærde og disse studerte skriftene for å kunne kjenne igjen Messias sant etter Guds ord den dagen han sto frem. Og det var det som var det svære for mange av dem, at de skjønte jo at dette måtte være Messias. Likevel så forkastet de han. Den synd det ikke er tilgivelse for, altså. Det er synd til døden. Det er å se hvem Jesus er, forstå hvem han er, og så allikevel forkaster du han. Det var det de gjorde. Du ser en blindfødte som Jesus ga synet. Han står jo der foran disse folk, og så sier han, dere kjenner han ikke, og han har åpnet mine øyne. Dere burde jo vite hvem han er, ikke sant? Alle disse tegna som fulgte ham, fortalte dem at dette er Messias. Og så venter de ryggen, og så slo han ihjel i stedet. Det er synd imot den hellige ånd. Derfor altså på denne grunn, og ikke dine tanker og følelser, men på Guds ords grunn, så skal du ha en sikker fortrøstning om dette, at han er den som skulle komme og gjøre din sak god for Gud. Og nå sier altså Herrens eget ord til deg, du som sitter her i kveld, at hva som helst som måtte plage din sjel, hva som helst synd det måtte være tale om, eller altså du føler deg så uåndelig og død, som det bare går an for et menneske å føle seg, det spiller ingen rolle. Går an å si sånt? Ja, det gjør det, skjønner du. For Gud har samlet det hele i Kristus. Der har du din sak. Og denne sak er god. Har det gått opp for deg? Jeg har reist nå rundt i ganske mange år i kristne forsamlinger, og det er fint få som egentlig ser evangeliet også. Det er det. Vi sier evangeliet, men hva er evangeliet? Jo, det er en oppfylt sak. Det er noe som Gud har gjort. Vi sitter og synger at det er nok det som Jesus gjorde. Men tror du det? Er det sant for deg altså? Måtte det være det? For det her livet er. Men dette er altså den trange port som mennesket må gå igjennom inn til livet. Du skjønner, vi fikk noe med oss i fallet som vi må miste igjen. Herren må ta det fra oss, det der. Våre tanker og våre, alt det som skjer i oss og vår religiøsitet og alt, kan aldri føre deg inn i Guds rike. Så må også ta ifra deg alt det som blir stående der så naken. Jeg er jo bare død, jeg er jo bare støv. Og så får han gi deg Jesus Kristus i stedet. Den er trang, den porten der, for det er egenrettferdig menneske, ikke sant? Smerter oss liksom. Bli så små. Vi som ville være så store. Men vet du hva som er på den andre siden? Når du har kommet gjennom denne porten, det er en av salmistene som sier at du førte meg ut i fritt rom. Nå kommer du ut i fritt rom. Da er du virkelig fri. Da ligger alt det onde bak deg. Selv om du bærer altså dette gamle mennesket med deg fortsatt med alle sine synder og alt det her, så kan du få lov til å si, ja, men dette har Jesus tatt seg av. Dette har virkelig Jesus tatt seg av. Og vet du, han har tatt det bort fra Guds åsyn. Han ser det ikke mer. Står det ikke det? At han ikke tilregner dem deres overtredelser, står det. Ja, hvordan kan det være mulig når vi er syndere fremdeles? Ja, fordi han la det på Jesus. Jeg nevnte det der oppe i matningssal i går også. Det kom for meg en episode borta fra Askim. Jeg var der borte og hadde møter for mange år siden. Og så kom jeg til å si det utenfor forsamlingen sånn, at hvis Jesus har lagt dine synder på Jesus, hvorfor ligger de da fremdeles på din samvittighet? Og et menneske der som kvapp til, så er veldig. Evangeliet gikk opp for det mennesket. Bare ved det ordet. Har du sett det? Altså det som måtte dømme deg i kveld, kjære venn, det ligger på Jesus. Det har Gud selv gjort. Så velsigna her evangeliet. Ja, Herre Jesus, takk at du kjenner oss helt inn i dypet vårt hjerte. Du vet om alt som bor i oss. Det er ikke noe som er skjult for deg, og vi slipper å skjule det. Vi kan få lov til å leve i dette lyset, i friheten, åpent med alle ting. Det er en stor ting, en salig sak, fordi du har båret det på ditt legeme og på korsets tre. Velsigne ordet for oss for ditt dyrebare navns skyld. Amen.